Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15-декабрь, жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Коомчулукта болуп жаткан динге тиешелүү талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек?
Баш мыйзамыбызда жазган, аныктаган укуктук мамлекетти куруу, демократиялык коомду куруу, граждандык коомду куруу бул мамлекеттин негизги өнүгүү багыты болуп саналат. Ал эми кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул маселени бүгүн биз жана дин берүүсүнүн алкагында эксперттер талкуулашат. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөлүү деп таап, 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле экс-министрге 130 миллион рубльдук айыппул салынды. Мурдагы экономика министри өткөн жылдын 15 ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде анын жетекчиси Игорь Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Эртеси эле күнү Орус президенти Владимир Путин аны ишенимден кеткенине байланыштуу кызматтан алган. Тергөөнүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалаш үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Айыптарды четке аккан Улюкаев, тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган чагымга ФСБ аралашканын айткан. АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путин бейшенби күнү телефондон сүйлөшүп, Түндүк Корея менен диалог түзүү маселесин талкуулашты. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди.
Речь действительно шла, скажем так.
Чындап эле Түндүк Корея тарабы менен диалогко баруу жана алар менен байланыш түзүү тууралуу кеп болду. Бул жаатта ыктымал маалыматтар менен бөлүшүүнү эки тарап макулдашты, деди Песков. Ак Үйдө эки тарап Түндүк Кореядагы кооптуу абалды чечүү үчүн чогуу иштөө маселесин талкуулаганын кабарлады. Эки президенттин сүйлөшүүсү Владимир Путиндин жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынынан кийин болду. Ал жыйында Путин АКШда Трампка Орусия менен алаканы жакшыртууга мүмкүнчүлүк берилбей жатат деп билдирген эле. Жогорку кеңештеги парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу жума күнү Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди.
Парламенттик комитетте каралыш керек. Ошо алар карагандан кийин комиссиянын чечимин бекиткенден кийин өкмөткө тапшырма берилет, кайтарылат деп. Ошондон кийин ал мурдагы ордуна кайтарылуу иштери башталат. Бул мисалы үчүн мен үчүн министр катары абдан да жакшы кабар болуп калды да.
Султан Жумагулов мумия казылып кеттир, башка киши көмүлүптүр деген сөздөрдү эмиштеп атап, аны кайтаруу боюнча өкмөттүн тапшырмасы бар экенин, милиция кызматкерлери кайтарып турганын билдирди. 1970 жылдардан бери Борбордук тарых музейинде сакталып келген белгисиз кыздын мумиясы Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мыктым Көр деген жерге 14 октябрь күнү көмүлгөн. Буга бир катар коомдук уюмдардын ар кыл ишендирге негизделген демилгелери себеп болгон. Ошол учурда маданият министрлигинин жетекчилиги мумияны кайра ордуна алып барып көмүүгө макул болгон, бирок бул чечим археолог жана илимпоз дордун кескин сынына кабылган. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы аскер кызматкеринин өлүмүн иликтей баштады. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматта окуя жума күнү абадан коргоонуу күчтөрүнө караштуу бөлүктөрдүн биринде болгону, мөөнөттүү кызматын өтөп жаткан катардагы жоокер өзүн өзү атып өлгөнү айтылды. Башкы штаб билдиргендей, маркум 22 жашта болчу, факт боюнча учурда кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Түрк медиасы Орусиянын Анкарадагы мурдагы элчиси Андрей Карловдун атып өлтүрүлүшү боюнча жаңы шектүү кармалганын кабарлады. Маалыматка ылайык, мурдагы полиция кызматкери Рамазан Юржал Анкарада сурак бергенден кийин камакка алынган. CNN түрк телеканалы бул адам Бозгундагы түрк динаятчысы Фетхулла Гүленге байланышы бар деген жүйө менен буга чейин иштен алынганын билдирди. Элчи Карлов 2016 жылдын 19 декабрында Анкарада фото көргөзмөдө сүйлөп жатканда ага атылган октон каза тапкан. Ага ок чыгарган 22 жаштагы полицей Мевлют Мерт Алтынташ окуя болгон жерде атып өлтүрүлгөн. Түрк бийлиги бул кол салуу боюнча бир нече адамды кармаган, алардын арасында ТРТ мамлекеттик телеканалынын мурдагы продюсери Хайреддин Айдымбаш да бар. Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо тууралуу чечим чыгарды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна тышкы иштер министринин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева ырастады. Анын айтымында казак тарап подполковниктин соттолгону боюнча маалыматты узек айткан расмий билдирүү кошумча берилет. Подполковник 15 октябрда Ак жол өткөрмө бекетинен кармалган, анын баңгизат менен колго түшкөнү айтылган. Маалыматка караганда аны Кыйрабас боордоштугу 2017 аттуу жамааттык коопсуздук келишиминин биргелешкен машыгуусуна катышып келаткан учурда казак чек арачалары колго түшүргөн. Британиянын ханзадасы Гарри менен америкалык актриса Меган Маркл 19 майда үйлөнө турган болду. Үйлөнүү өлпөтү Лондондун чет жакасындагы Виндзор сарайында өтөрүн Британ падышасынын үй бүлөсү 15 декабрда кабарлады. Алардын никеси 15 кылымда курулган ыйык Джордж чиркөөсүндө кыйылат экен. 33 жаштагы ханзада Гарри Британ тактысына мураскерлердин тизмесинде 5 сапта турат. Ал актриса Маркл менен 2016 жылы ортоок достор аркылуу таанышып, андан бери мамилелерин жашыруун кармап келишкен. Алар үйлөнө турганын Гарринин атасы ханзада Чарльз 27 ноябрда жарыялаган. Гарри ханзада Чарльз менен маркум ханике Диананын Уильямдан кийинки экинчи уулу. Элиза,
жакшы жаңылык экен. Бул окуяны көптөр күтүп жатса керек. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таба аласыз. Дарыга азаттык чекит оркал эми бүгүн жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырууда. Берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын тыңдап жатасыз. Коомчулукта болуп жаткан динге тиешелүү талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Бул маселени бүгүн Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн алкагында эксперттер талкуулашат. Ал эми берүүнү Бишкек студиясында Азаттыктын дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев алып барды.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүн биз бул суроолорго жооп издейли деп сыйлуу конокторду чакырганбыз. Анда аларды силер менен тааныштырып өтөйүн. Замир Турсунбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси, Клара Сооронкулова Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Нурлан Исмаилов эксперт жана Ала Тоо университетинин мугалими, ошондой эле муфтияттын өкүлү Замир Ракиев муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы. Алгачкы суроомду дин комиссиясынын өкүлү менен баштасам, Замир мырза, эки айыл алууну мыйзамдаштыруу сунушу айтылууда жана кээ бир эксперттер, кээ бир дин ишмерлер бул светтүүлүккө чакырык ташталды, башкача айтканда мамлекетке чакырык ташталды деген пикирлер айтылат. Негизи эле чакырык ташталдыбы бул маселеде?
Биз Кыргыз Республикасы баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй светтик мамлекет. Светтүүлүккө чакырык ташталды дегенге кошула албайм. Себеби дегенде эки айыл алууну мисалы мыйзам чегинде деле мыйзамдаштырса болот, ал башка маселе. Бирок учурдагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына чакырык ташталды десе, анда ошого кошулам.
Бул ошо мыйзамдык өзгөрүүлөр светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Светтүүлүккө коркунуч туудурат деп айта албайм. Бул эми биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй эл бул бийликтин негизги булагы болуп эсептелинет да, мамлекеттинчи. Анан эгерде жарандардын ошондой каалоосу, көпчүлүк бөлүгүнүн каалоосу же референдум аркылуу же башка нерсе менен ишке аша турган болсо, эмнеге болбосун мисалы?
Башкача айтканда диний эрежелер, нормалар мыйзамдык түрдө референдум аркылуу деле кетсе болот
деп ойлойм. Диний эреже эмес, башка муктаждык жагынан карашыбыз керек да. Баарын эле динге такай берген болбойт да.
Баарыбыз делесибиз да, былтыры кайран элим кайда баратабыз деген баннерлер илинди эле Кыргызстан боюнча. Өзү ушул кадам менен мамлекет эмне кылганга, эмнени айтканга аракет кылды? Бул бир светтүүлүктү бекемдөө аракетиби, же болбосо ушундай бир динчилдик болбосун, башкача бир динчилдик болсун деген бир мындай бир маалыматты жеткирейин дедиби мамлекет?
Мамлекеттин ою кандай болгонун билбейм, бирок мун жеке оюм, эч кимге таңуулабайм. Бул жердеги айтыла турган мындайча айтканда маалымат, бул башка элдердин маданиятын таңууланышы жана ошого барабар эле биздин өзүбүздүн дагы ошого туруштук бере ала турган, исламга дал келе ала турган өзүбүздүн дагы баалуулуктарыбыз бар экендигин билдирейин деген бир месседж болушу мүмкүн.
Макул. Нурлан мырза, азыр дагы мына Замир мырза дагы айтып өттү, муктаждык боло турган болсо кээ бир учурларда диний эрежелер, нормалар мыйзамга киргизилсе болот депчи. Эгерде эл диний бир талап менен чыга турган болсо, диний эрежелер
диний болобу, атеисттик болобу, кандай гана талап болбосун, элдин муктаждыгы болсо да.
Нурлан мырза, светтүүлүктү жактырбаган шариятты киргизиш керек деген топтор көппү Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө өзүн так ачык түрдө билдирбестен, бирок азчылык түрдө бул топ бар. Өтө көп массаны өзүнө баягы тарта албагандыктан белгилүү деңгээлде булар бүгүнкү күндө баягы көмүскөдө турат дейбиз. Бул албетте коркунуч туудурат. Бул бир эле мамлекеттин светтик режимине эмес, мамлекеттин алган багытына коркунуч туудурат. Анткени баш мыйзамыбызда жазган, аныктаган укуктук мамлекетти куруу, демократиялык коомду куруу, граждандык коомду куруу бул мамлекеттин негизги өнүгүү багыты болуп саналат да. Ал эми кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул нерсе өсүүдөбү?
Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө ошонун тенденциясын байкап жатабыз. Бул нерсе өсүүдө. Эмне үчүн өсүүдө? Биринчиден дин жана улуттук маселе бул дайыма бул талашты туудурган жана өтө чоң эмоцияны пайда кылган маселе да. Ошондуктан дин маселесинде диний чөйрөнүн адамдарын саясатка тартуу жана шайлоодо колдонуу бул дүйнөлүк практикада да ушундай өтө оңой болуп саналат. Эки багыттагы топтордучу. Диний түшүнүктөгү адамдарды жана экинчиси бул улутчул маанайдагы адамдарды.
Нурлан мырза, сөзүңүзгө аралжы, бул маселени улантабыз албетте, бирок азыркы светтүүлүк менен светтик мыйзамдар менен диний мыйзамдардын арасында мамиле кандай болуш керек деген маселени бир аз уланталы деп ойлоп атам. Клара айым, көп аял алууну, эки аял алууну же болбосо мыйзамдаштырса болот деген пикирди айттыңыз, ошондойбу?
Жок.
Мен туура эмес түшүндүмбү?
Жок, ал баягы туура эмес түшүнүлгөн пикир болуп калды. Анткени бул жерде кылмыш жаза жоопкерчилиги ал мисалсын эки аял же болбосо көп аял алуу үчүн деген ой кеткен да.
Жазаланбасын деп.
Жазаланбасын деп, ооба.
Анткени эмнеге андай пикирге барыңыз?
Азыркы учурда 150 кылмыш жаза кодексинин 153-чү беренеси боюнча жоопкерчиликке эч ким тартыла элек, ал берене иштеген жок. А бирок ошол эле учурда көп аял алуу мисалы мындай көбөйүп атат да, андай фактыларчы Кыргызстанда өзгөчө акыркы учурда. Ошон үчүн бул жерде өзүнүн баягы укуктук кандай бир жагдайлары бар да. Сөзсүз түрдө бир оокат кылыш керек, эки аял менен бир үйдө жашаш керек, оокаты бир болуш керек. Экинчиси бул сөзсүз баягы эки аялдын бирөө даттаныш керек, арыз жазыш керек тийиштүү органдарга. Ушул жагынан алганда бул баягы көп аял алуу же болбосо эки аял алуу бул патриархалдык мүнөздө кирип калганда кылмыш жаза кодексинечи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал көп аял алуу болуп атат, бирок ошол кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөндөй абалда эмес да.
Негизи эле диний нормалардын ушундай актуалдуу болуусу жана диний талаптардын өсүүсү сиздин оюңузча светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Эми бул жерде айтып кете турган жагдай жарандык кодекске бир топ шариаттагы өзгөчө жанагы кредиттик мамилелерди жөнгө салган шарият нормалары кирди. Өзүнчө бир бөлүк, бир берене эмес, ал жерде бир 30 ашык берене кирди да. Бул эми баягы исламдык банктардын Кыргызстан экономикасына болуп аткан таасир. Бул биринчи момундай кийлигишүү болду. Болгондо дагы толугу менен ушу шариятта кандай жөнгө салынса ошондой жөнгө салынып кирди. Ошон үчүн бул жерде баягы бөлүш керек деген принцибибиз азыр өзү эле иштебей атат. Анткени бул биринчи кадам болду, киргизилди. Биринчи кадам болду, болгондо да жарандык кодекске кирди. Анда биз айтып чыкканбыз, бул туура эмес болуп калды. Жок дегенде баягы кичине ылайыкташтырып туруп киргизсеңер болмок депчи. Бирок терминологиясы менен кандай жөнгө салса ошондой болуп кирип калды. Ошон үчүн бир кадам ташталды. Анан бул жерде көбүнчө баягы көп аял алуу боюнча ушу шариаттагы тартип боюнча мындай ошол мааниде карап атасыңар да. Эми бул жагынан айтканда көп аял алып аткандардын баары эле шариаттын эрежеси боюнча алып аткан жок да.
Жок, бул жерде негизи бүгүн биз көп аялдуулукту эмес, светтик мыйзамдар менен диний нормалардын айкалыша албагандыгы жөнүндө маселени талкуулайбыз да. Мисалы Замир мырза, жеке өзүңүз же болбосо муфтият расмий түрдө бул нерсеге кандай карайт? Негизи эле диний нормалардын мамлекеттик мыйзамдарга кирүүсү керекпи, кандай кириш керек? Сиздердин позицияңыздар кандай?
Биздин мамлекетибиз баягы светтик мамлекет. Азыркы учурларыбызда ушул нерсени туура мусулманчылыкты адам кабыл кылгандан кийин ар бир адам баягы мусулманчылык менен жашагысы келет. Анан карапайым адамдарды түшүндүрүү зарылдыгы туулат бул жерлерде. Анткени кайсы мамлекет, кандай бир түзүлүштүн мамлекет болбосо ошого баш ийип жашоо дагы бул динден болуп саналынат негизи. бизде дагы биздин диний ишмерлер же болбосо биздин аалымдарыбыз эч убакытта бир биздин өлкөбүз ошо бир ислам өлкөсүнө же болбосо бир диндин эрежелерине таянган бир өлкөгө айлансын деп эч кимдин оозунан чыккан жок. Кандай бир мамлекеттик жетекчилер кандай бир чечкен болсо, кандай системада болгон болсо, ичинде мусулманчылыкта мусулмандарга бир зордук, зомбулук болбосо, болду. Ошо менен баш ийип жашап кете берүү биздин мусулманчылыкта да милдет болуп эсептелинет. Бирок ошону колдоо иретинде канчалаган иш-чараларды уюштуруп, карапайым элибизге түшүндүрүп келе жатабыз. Эми бул бир бара-бара элибиз муну сиңирет. Мисалы үчүн биздин канча жылдык астыда тарыхы бар. Мындай айтканда биздин азыркы жашап аткан тажрыйбабызды канча жылдар муну жашаган мына Туркия мамлекети элинде эч кандай мындай биздикиндей азыркыдай түртүшү бир нерсе болгон жок. Анткени карапайым эл толук ошону сиңирип өзүнө түшүнгөн. Мисалы үчүн бизде да ошондой түшүнүккө жетет демекчибиз да.
Негизи эле сиз айткандай динчилдер шариятка ылайык, динге ылайык жашагысы келет да. Өткөндө муфтий, азирети муфтий айтты да, Чубак ажы бул жерде эч кандай бир шарият нормасын бузган жок, шариаттын чегинен чыккан жок депчи. Кандай деп ойлойсуз? Шариаттын чегинен чыккан жок, бирок мыйзамдын чегинен чыкты деп айта аласызбы же чыккан жокпу?
Мыйзамды ошо азирети муфтийибиз ошо кайрылуусунда өзү белгилеп кетти. Шариаттын негизги нерсесин биз эми кудай астында болгондон кийин шариаттын айтканын айтышыбыз керек. Шариаттагы мыйзамды бузган жок деп айтты, а бирок мамлекеттик мыйзамды бузган болсо аны тиешелүү органдар териштирип алат. Ошого бул
бир ал боюнча пикир айткан жок.
Жеке пикирине мисалы үчүн Чубак ажы Кыргызстанда бир абройлуу инсан, орду бар инсан, өзгөчө ислам дүйнөсүндө мусулмандардын арасында чоң башыбызга көтөрө турган аалым, коңшу мамлекеттердин баардыгы ошол кишинин сөзүн угуп аткан адам болгон үчүн бул нерсеге биз кийлигише албайбыз. Бир гана шариаттын чегиндеги нерседен чыгып кеткен жокпу, ошого гана пикирибизди айта алабыз, аны азирети муфтийибиз айтты.
Рахмат. Диний бир уюм болгондон кийин албетте сиздер диний жагын, шарият жагын карайсыздар. Бирок мыйзамдык жагын караган дагы уюмдар бар да, мисалы дин комиссиясы, Замир мырза. Сиздер буга эмне үчүн укуктук баа бербедиңиздер? Буга чейин кандайдыр бир билдирүү да чыккан жок дин комиссиясынан. Ушуга чейин бул маселени коомчулук аябындай кызуу талкуулап атат, бирок мамлекеттик органдар, анын ичинде сиздер тараптан бир реакция көрбөдүк да.
Биздин тиешелүү органдын атайын бул боюнча юристи маалымат берген, балким сиз көрбөй калгандырсыз, Спутник телеканалынан позициясын билдирген.
Ал расмий билдирүү да?
Расмий эле билдирген, анан атайын бир пресс конференция берип мындай жарыя кылган эмеспиз.
Макул. Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Негизи эле бир жактан диний жагы да бар бул маселенин, ошол эле мезгилде светтик жагы дагы бар.
Динде болсун, биздин адаттарда болсун, бүгүнкү заманбап талаптарга жараша жактыра турган жагы бар жана жактырбай турган жагы бар. Бүгүнкү заманбап талаптарга жооп берген эрежелер бар динде дагы, биздин салттарда дагы бүгүнкү талаптарга, мыйзамдык талаптарга жооп бербеген жактар бар да. Мыйзам эмнени көздөйт? Мыйзам бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк баалуулуктардын негизинде мамлекеттин жана коомдун өнүгүшүн көздөйт да. Мына ошондуктан диний эрежелер болсун, анын ичинен адаттык эрежелер болсун, башка эрежелер болсун, алардын баардыгы мыйзамга сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Эгерде эрежелер кандайдыр бир деңгээлде орнотулган конституциялык жана мыйзамдык эрежелерге каршы келе турган болсо жана ошондой чакырыктар болуп атса, демек буга укук коргоо органдары адекваттуу түрдө жооп берип туруп, андан кийин ошол маселени карап чыгыш керек.
Дин комиссиясынын Замир мырза айткан бир жообу сизди канааттандырдыбы?
Мени канааттандырат, анткени бул дин комиссиясынын прерогативасы же ыйгарым укугу эмес. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жана прокуратура органдарынын ыйгарым укугу, анткени дин комиссиясы бүгүнкү күндө укук коргоо органы эмес. Бул диний жагдайды контролдоо, көзөмөлдөө комиссиясы болуп саналат. Мына ошондуктан
сиз айткан органдардын реакциясы кандай?
Мен айткан органдардын реакциясы бир сөз менен айтканда мени канааттандырбайт эч бир жагдайда. Анткени 153-чү статья иштебей атат деп азыркылар айым айтып өттү. Бир жагынан туура, бирок аны алып салууга болбойт. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү болуп аткан ошол эки үй бүлөлөрүн түзүү, эки айыл алууну көздөп аткандарды бөгөт коюш үчүн бул статьянын баягы эрежелерин биз жаңылап чыгышыбыз керек.
Сиз айтпадыңызбы, сизди канааттандырган жок депчи? Башкача айтканда, күч органдары жеткиликтүү бир реакция көрсөтө алган жок. Себеби эмнеде? Эмне үчүн мындай канааттандыраарлык бир иш-чара жүргүзө албай атат бул органдар? Көз карандуу бир нерсеге.
Көз карандуулук көрүнүп турду, ачык эле айтканда, анткени
кимден көз каранды?
Мисал үчүн ошол эле мамлекеттик бийлик органдарынын. Себеби башында айтып өтпөдүмбү, жана эки нерсе, эки маселе бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болсун шайлоо процессинде бийликке келүүнүн эң оңой жолу болуп саналат. Бул эмне? Улутчулдук, андан кийин диний ой пикирлерди колдонуу. Ош окуясы эмнеден чыкты 2010-жылы? Анткени ал жерде өзбек диаспорасынын добушун колдонуш үчүн, добушун алыш үчүн биздин саясий партиялар ошолор менен ойногон үчүн келип чыгып атат. Маселе. Бүгүнкү күндө дагы динди саясий багытта колдонуу аракеттери болуп атат. Мунун натыйжасында кээ бир диний алымдар, кээ бир диний уюмдар, жамааттар десек болот, анын ичинде белгилүү деңгээлде, саясий деңгээлде колдоо алышты, алып атышат. Мунун аркасы эч качан светтик түзүлүшкө, укуктук түзүлүшкө жакшылык алып келбейт менимче.
Талкууну бир нече мүнөттөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Уликаевди паракорчулук боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин бейшемби күнү телефондон сүйлөшүп, Түндүк Корея менен диалог түзүү маселесин талкуулашты. Парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо тууралуу чечим чыгарды. Британиянын ханзадасы Гарри менен америкалык актриса Меган Маркл 19 майда үйлөнө турган болду. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз. Ал эми азыр болсо алдыда биз жана дин берүүбүздүн экинчи бөлүгү экспертибиз Маметбек Мырзабаев уюштурган талкуунун бүгүнкү коноктору Алатоо университетинин мугалими Нурлан Исмаилов, Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Замир Турсунбеков жана муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев.
Сиздер бул диний ишмерлердин саясатка аралашуусу, саясий үгүт иштерине кирүүсүндө, аралашуусунда бир мындай бир коркунуч көрөсүздөрбү, кооптоносуздарбы?
Буга чейин жакында мына президенттик шайлоодо болуп өттү, бирок адамдар, кээ бир көрө албаган адамдар ушундай бир нерсени токуп дагы баягы диний ишмерлерге жагып атканына күбө болуп атабыз. Бирок мына биз ошо муфтият кызматкерлери эч бир тараптан, мейли оппозициялык күчтөр болсун, мейли азыр бийликке келген саясий партиялар болсун, бир дагы бир чакырык же болбосо ушуну кылгыла деп сураныч болгон жок. Баардыгынын түшүнүгү бар, бир гана ушу диний адамдарды мечитке ушу көңүл берип динге келип жума намаздарга чогулган адамдарды эч кандан бир провокация калдырбашын, бирөөлөрүн алдамчылык жолуна алдырып кетпөөсүн, бир тынчтыкты сактаганга баягы өзүңөрдүн насаат оюңарды айтып бергиле деген бир сураныштар болуп атты. Ошонун негизинде биздин мына муфтият тараптан кээ бир инсандар бар экен, эми өзүнүн ички туйгусу бар, кээ бир имамдарыбызда болду, ошол учурларда өздөрү арызын берип диний кызматтан кетип анан саясатка аралашкандар болду да, ошо партиялардын баягы жүргүзгөн иштерине аралашып кеткен, диний кызматтан чыгып туруп. Диний кызматкерлердин бир дагы мындай бир факты жок биздин баягы карамагыбызда турган ушу саясатка аралашып бир расмий иштегендердин арасында. Анан сиздин сурооңузга туура ар бир мусулмандарга дагы айтылып кетет элек. Туура биз светтик мамлекетте жашап атабыз, бирок светтик мамлекетте жашап атканда дагы мына ошо кайсы эле болбосун мамлекеттин башчыларына дагы бир жолу ыраазылык билдиришибиз керек. Анткени биздин динибизди эркин коюп атат. Кыргызстандагыдай дин эркиндиги дүйнөдө эч бир мамлекеттен таппаган бир чоң эркиндик бар. Ушуга шүгүр келтиришибиз керек дагы. Ошо биздин баш мыйзамды сыйлап ошо светтик мамлекеттин кайсы койгон принциптер болсо ошого баш ийгенге аракетибизди кылышыбыз керек. Бирок бул жерлерде ошо шайлоолордо кайсы эле шайлоо болбосун, диний кызматкер ошо баш мыйзамды сыйлап ошонун чегинен чыкпасын демекчибиз да.
Рахмат. Светтик мамлекет дегенде жалгыз эле диний ишмерлердин саясатка кийлигишпөөсү, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсү маселеси эмес, диндарлардын укугун коргоо маселеси да бар да. Ар бир диндар өзү каалагандай динди тутунууга, сыйынууга укугу бар. Көбүнчө эле диний тармакта светтик мамлекет болсо кана, эмесе бул хиджаб маселесинде эмне үчүн уруксат берилбейт, эмне үчүн ошон көйгөйлөр чыгат деген сөздөр айтылат да. Чындап эле светтик мамлекет Кыргызстан бир светтик мамлекет катары дин эркиндиги сыйланган мамлекетпи?
Ооба, себеби дегенде биз а дегенде эле кошуна мамлекеттердин жүргүзгөн ошол дин чөйрөдөгү саясатын карап көргөндө бизде
жок, биз дайым ушул нерсе айтылат да, кошуналарга карайлы депчи. Кошуналарга караганда эми кошуналарга карап биз өзүбүздүн мыйзамдык же болбосо мамлекеттик түзүмүбүздү аныктабайбыз да. Мамлекет кошуналардын аябагындай абалы начар, бизде көрдүңөрбү жакшыраак деген бир жоготко отуу эмеспи бул нерсе?
Жок, андай кошула албайм. Себеби дегенде айтып атпай элекпи, ар бир изилдөө болобу башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын эске алуу менен салыштырат да.
Макул, Клар айым, дин укуктук талааны калыптандырган институттардын бирөө. Башка айтканда тарыхтан бери эле диний нормалар, эрежелер укуктук талаага таасир тийгизип, мыйзамдардын калыптануусуна, жазылышына, иштөөсүнө салымын кошуп келген да. Кыргызстанда бул нерсе кандай болушу керек, кандай болуп баратат же болбосо сиздин оюңузча?
Менин оюмча светтик болгондон кийин, бул светтик деген түптүз адам укугуна байланыштуу да. Светтик дегенден өзүңөр айтып кеттиңер, светтик мамлекетте укуктук демократиялык мамлекеттерде дин туткан эркиндиги жана дин уюмдардын эркиндиги болуш керек да, алардын укуктары сакталыш керек. Анан бул жерде муфтияттын өкүлү айтып кетти, бул жагынан бизде Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу абал жакшы депчи. Бирок менин оюмча бул абдан кооптонуп турган абалда азыркы учурда. Мына азыркы Өзбекстанды деле алып көрсөңөр, булар жөнгө салып кандайдыр бир мамлекеттин коопсуздугуна же болбосо жалпы эле мамлекеттин абалына коркунуч келтире турган агымдарды, диний агымдарды, ошонун ичинде ислам агымдарын тыюу салып жөнгө салып атышат, катуу жөнгө салып атышат. Мына эки аял алуу боюнча дагы президент өзүнүн оюн айтты дагы, мыйзам иштеп чыккыла деп туруп жанагы молдолорго кайрылды, токтоткула расмий никеси жокторду диний никеге тургузбагыла депчи. Өзбекстанда болуп аткан абал үлгү болуш керек да. Анткени азыркы учурда мына биякта деле коллегаларыбыз айтып кетет, Кыргызстанда диний уюмдар абдан көп, мыйзам тарабынан кандайдыр бир татаалдыктар болсо дагы эки жолу каттоодон өтүш керек. Ошондо деле көп да, көп. Анан жана экспертиза дегени жок, жөнгө салуу, текшерүү деген жок, коррупциялык элементтер көп бул жердечи. Ошондуктан мына азыр ушундай абалга келип калдык. Менин оюмча азыркы мамлекеттин диний саясаты бул мамлекетибиз үчүн абдан кооптуу саясат болуп атат.
Нурлан мырза, башында эле сөзүңүздүн башында айткансыз, светтик өлкө коркунуч бар, кооптонуу бар депчи. Эгерде чындап эле светтик мамлекет болгондо, дин эркиндиги бар, диний укуктар сыйланган, корголгон мамлекет болгондо светтүүлүккө каршы чыккандар мынчалык көп болбойт беле деген да пикир бар да.
Бүгүнкү күндө эми светтүүлүк бул эч качан динге каршы бир мамлекет деп аныкталбаш керек да. Светтүүлүктүн негизги принциби бул жалпы диндерге бирдей тең укукту жана тең мүмкүнчүлүктү түзүп берүү болуп саналат. Мына ошол жаатта Кыргызстан бүгүнкү күндө калыптануу этабында. Бир эле светтүүлүк режимин түптөө эмес, укуктук мамлекет, башка демократиялык түзүлүштү башкаруунун түптөө этабында. То есть биз жаш баягы демократиялык мамлекеттердин катарына киребиз да. Мына ошондуктан ар түрдүү мына ошол болушу мүмкүн болгон коркунучтардан мамлекетти жана коомду олактатканга аракет жасашыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү биздин жасай турган эң негизги ишибиз. Эмне үчүн? Анткени светтүүлүк принциби эң ириде бул диндин тазалыгын, диндин аруулугун сактаганга шарт түзгөн бир режим. Биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө мамлекетинде ошол дин мамлекеттик болгон мамлекеттерде дагы көбүрөөк дагы диний укуктар чектелип, диний ишмерлер көбүрөөк кугугун тута алат да. Ал эми светтик мамлекеттерде диний уюмдар мамлекеттик саясаттан, башкаруудан ажыратылгандыктан алар баягы мамлекеттик кугугунтукка көбүнчө кабылышпайт.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда эксперттер Кыргызстанда дин жана светтүүлүк деген теманы талкуулашты. Талкуунун коноктору Ала Тоо университетинин мугалими, эксперт Нурлан Исмаилов, Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Замир Турсунбеков жана муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев болушту. Ал эми талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев уюштурду. Бул талкууну сиз толугу менен биздин сайттан уга аласыз, дареги азаттык чекит.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит.org экенин дагы бир ирет эскерте кетейин. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит.org деген баракчабыздан окуй аласыз. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун жума 15 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Москва менен Багдад, Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикал тобу толук талкаланганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап Ооганстанга жер которуп жатабы?
Менимче бул топтун экинчи түрү пайда болот деп да күтсө болот. Аль-Каида да ушундай өзгөрүүгө туш болгон. Кезинде ислам мамлекети тобу өз аймагы, халифаты жана өз лидери менен күчтүү борбордук бийликтин ээси болчу. Эми бул радикал топ ыдырап дүйнөнүн ар башка аймактарына, айрыкча жакынкы чыгышка таралып кетет деп күтүүгө болот.
АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Дал ушул эки теманы алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевка ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Рыскелди Момбиков билдирди. Анын айтымында мындай чечимге Оторбаевдин фракциянын жыйынына катышпаганы себеп болгон.
Акыйкатчы ар бир жылдын апрелинде жылдык отчетун бериш керек. 2016 жылдын адам укуктары боюнча баяндамасы апрелинде жөнөтүлгөн бизге. Ушул жылдын апрелден бери 8 ай өттү. 8 айдан бери 5 жолу чакырылган баяндамасы боюнча күн тартибине коюлган 5 жолдон келбей койгон. Баяндамасы жакталганга.
Деген Момбеков фракциянын чечими акыркы эмес экенин, эми маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарларын кошумчалады. Бул боюнча акыйкатчы аппараты маалымат таратып, 14 декабрдан бери Кубат Оторбаев үйдөн дарыланып жатканын, ага бейтапканадан эмгекке жарамсыздык баракчасы ачылганын билдирди. Ошондуктан социал демократтардын жыйынына катышкан жок жана бул тууралуу билдирүү фракциянын катчылыгына 14 декабрда жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңеш Оторбаевди акыйкатчы кылып 2015 жылдын 30 декабрында шайлаган. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөөлүү деп таап 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле экс-министрге 130 миллион рубль айыппул салынды. Өткөн аптада прокурорлор Улюкаевди 10 жылга түрмөгө кесүүнү, аны менен катар 500 миллион рубль айыппул салынууну соттон өтүнүшкөн эле. Москванын зам Москворецкий райондук соту Алексей Улюкаевди мамлекеттик кызматта туруп өз колу менен пара алганы үчүн күнөөлүү деп тапты, деди судья Лариса Семенова. Мурдагы экономика министри өткөн жылдын 15 ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде анын жетекчиси Игорь Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалаш үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Айыптарды четке аккан Улюкаев тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган чагымга федералдык коопсуздук кызматы аралашканын айтып жатат. Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо тууралуу чечим чыгарды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна тышкы иштер министринин расмий өкүлү Айымхан Кулукеев арыстады. Анын айтымында казак тарап подполковниктин соттолгону боюнча маалыматты ОЗК айткан, расмий билдирүү кошумча берилет. Подполковник 15 октябрда ак жол өткөрмө бекетинен кармалган, анын Бангизат менен колго түшкөнү айтылган. Маалыматка караганда аны Кыйр Аваз Боордоштук 2017 аттуу жамааттык коопсуздук келишими уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келе жаткан учурда казак чек арачылары колго түшүргөн. АКШ менен Орусиянын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путин бейшембе күнү телефондон сүйлөштү. Кремлдин басмасыз кызматы билдиргендей, өлкө лидерлери эки тараптуу мамилени талкуулап, Түндүк Кореядагы өзөктүк курал маселесине өзгөчө көңүл бурушту. Ак Үй эки президенттин сүйлөшкөнүн ырастап, бирок анын мазмунун так айткан жок. Эки президенттин сүйлөшүүсү Владимир Путиндин жыл жыйынтыгын чыгарган басмасөз жыйынынан кийин болду. Путин Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкендеги ишинин жыйынтыгын жогору баалаган жана Трамптын айланасындагы адамдар менен Кремлге жакын эсептелгендердин алдын ала сүйлөшүп кутум уюштурган деп болгологонун өзү тынчылыкка барабар экенин айткан. Клоп Кейжи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Самара Кейжи сайты жөнүндөгү макаланын автору Ринат Тухватшин бүгүн Улуттук Коопсуздук комитетинде суракта 3 саат болду. Бул тууралуу Клоп Кейжи сайтынын Facebook баракчасында жарыяланды, бирок сурак кандай жүргөнү, эмне маселелер козголгону тууралуу маалымдалган жок. Тухватшин УКМКга күбө катары чакырып жатканы кечээ белгилүү болгон. Бул сайт 26-октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө жарыялаган, анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара Кейжи сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган. Ал сайт үгүтүн өткөндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турганы айтылган. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо бул макала боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялап, мекеменин серверине тыштан киригишүү же башка бир сайттын жайгаштырылганы далилденген жок деп билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы Клоп Кейжи сайтынын үстүнөн Коопсуздук комитетине кайрыларындагы жарыялаган эле. Брюссельдеги саммитте Европа биримдигинин лидерлери мигранттарды уюмга мүчө өлкөлөргө жайгаштыруу маселеси боюнча мунаса таба алышкан жок. 14-декабрда башталган саммиттин биринчи күнүнүн соңунда немис канцлери Ангела Меркель маселени чечүү үчүн көп иш жасалышы керектигин айтты. Еврокомиссия мүчө мамлекеттерди Батыш Африка өлкөлөрүнөн Италия менен Грецияга келген 160,000 мигрантты жайгаштырууга милдеттендирген, бирок алардын 32,000 гана Евро биримдиктин аймактарына бөлүштүрүлгөн. 7-декабрда Еврокомиссия мигранттарды жайгаштыруу тапшырмасын аткарбай жатат деген жүйө менен Венгрия, Польша жана Чехиянын үстүнөн Евро биримдиктин сотуна кайрылган. Жаңылыктардын акырында ушул күндөрү Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өтүп жаткан Азия чакырыгынын кубогунун оюндарында Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курама командасы экинчи жеңишин камсыз кылыптыр. Алар Бириккен Араб Эмирлигинин командасы менен беттешип, аларды 12 эсебинде жеңишке жетишкен. Жана кыргыз командасы дагы кайсы командалар менен оюндорун толугураак сайтыбыздан таап окусаңыздар болот.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Москва менен Багдад Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобун толук талкалаганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап Ооганстанга жер которуп жатабы? Ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Ошентип, Орусия Сириянын аймагы ислам мамлекети террордук тобунан толук бошотулганын жарыялады. Ирак бийлиги да өз аймагында бул жыхачыл топ жеңилгенин жар салды. Бирок ырайымсыздыгы менен таанымал жоочулардын тамыры толук кыркылды деп айтууга болобу? Ислам мамлекети радикал тобу Ооганстанда өз таасирин күчөтүп жаткан жокпу? Мындай жагдай Борбор Азия үчүн канчалык кооптуу? Бул теманын күнгө тескейин алдыда Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Фрут Бижан жана Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков менен талдайбыз. Саламатсыздарбы? Азыр болсо Али Токтокуновдун баянын көрүп алып, анан кебибизди баштайбыз.
Сириядагы аскердик операцияларга катышкан орус күчтөрүнүн алгачкы бөлүгү мекенине кайта баштады. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Сирияда коопсуздукту көзөмөлдөгөн орус батальонун салган эки учак 12-декабрда Махачкале шаарына кондо. Андан бир күн мурда президент Владимир Путин Сирияга күтүүсүз барып, орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгүн согушчулаган бул өлкөдөн чыгарып кетүү ишин баштоону буйурган.
За два с небольшим года.
2 жылдан бир аз ашыгыраак убакыттын ичинде Орусиянын куралдуу күчтөрү Сирия армиясы менен бирге эл аралык террорчулардын эң мыкты даярдыктагы тобун талкалады. Мындан улам Орусиянын Сириядагы аскер кызматкерлеринин орчундуу бөлүгүн мекенине Орусияга кайтаруу тууралуу чечим кабыл алдым.
Домой. В Россию.
Өткөн аптада орус армиясынын башкы штабы Сирияда ислам мамлекети террор тобу көзөмөлдөгөн бир дагы айыл калбаганын кабарлаган. Өзүн ислам мамлекети атаган топ Сириядагы 6 жылдан ашкан жарандык согушта күч алып 2013-2016 жылдар аралыгында Сирия менен Ирактын ири аймактарын Ракка жана Мосул сыяктуу чоң шаарларын ээлеп турган. АКШ-дагы Соуфан иликтөө борборунун маалыматы боюнча экстремисттик уюм 2014 жылы халифат түзүлгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн 110 өлкөсүнөн 40 миңдей адам жыхатчылардын катарына кошулган. Алардын арасында мурдагы советтик өлкөлөрдөн чыккан 10 миңдей киши болгон. Азыр мынча жоочунун канчасы аман калганы так белгисиз. Бирок Москвадагы Conflict Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу Сирия террорчулардан толук тазаланды деп айтууга эрте экенин кабарлады.
Чындыгында ислам мамлекети тобу толук талкалана элек, бирок негизги этап жыйынтыкталды. Себеби согушкерлерди ар кыл шаарлардан сүрүп чыгарышты. Ошентсе да жоочулардын басымдуу бөлүгү чөлдүү аймактарда жүрүшөт. Андыктан бул топ бирде пайда боло калып, бирде жок болуп кетиши мүмкүн. Чөлдөрдү көзөмөлгө алуу абдан кыйын.
Кошмо Штаттары Ирактын бошотулушу ислам мамлекети тобуна каршы күрөш аяктаганын билгизбей турганын билдирди. Ага кошумча Америкалык айрым аскерий өкүлдөр өткөн аптада Сенаттагы жыйында аталган экстремисттик топ жаңы халифатты эми интернетке жайылтып жатканын айтышты. Ооганстанда болсо ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алган кандуу чабуулдардын саны күн санап өсүп баратат.
Ислам мамлекети тобу азыр кандай абалда экенин алдыда кенен талдамакчыбыз. Fruit, welcome to our studio.
Fruit, студиябызга кош келипсиз. 3 жыл мурда Ислам мамлекети радикал тобу Сирия менен Ирактын аймагында халифат түзгөнүн жарсалып, ырайымсыз өлүм жазалары жана аскердик кудурети менен дүйнөнүн үрөйүн учурбады беле? Эми Орусия менен Ирактын соңку жарыясынан кийин бул топ жакынкы чыгыш үчүн коркунучту болбой калды деп айтууга болобу?
No, I think it's much too premature.
Жок, менимче ислам мамлекети тобу жеңилди жана коркунуч жаратпайт деп айтууга кыйла эрте. Себеби бул радикал топтун жакынкы чыгышка таралышына түрткү берген маселелер толугу менен чечиле элек. Мисалы, Сирия менен Иракта шииттер басымдуулук кылган эки өкмөт бар. Суннит мусулмандары бул эки өлкөдө тең овочо калгандай. Эки өкмөттүн аёосуз чаралары менен белгилүү. Ислам мамлекети тобунун пайда болушуна өкмөткө нааразы адамдардын көбөйүшү да түрткү берген. Менимче, бул топтун экинчи түрү пайда болот деп да күтсө болот. Аль-Каида да ушундай өзгөрүүгө туш болгон. Ал террордук топ өз лидери Усама бин Ладенден айрылгандан кийин мурдагыдай бир борборго баш ийбей, ар кыл аймактарга таралып кеткен. Кезинде ислам мамлекети тобу өз аймагы халифаты жана өз лидери менен күчтүү борбордук бийликтин ээси болчу. Эми бул радикал топ ыдырап дүйнөнүн ар башка аймактарына, айрыкча жакынкы чыгышка таралып кетет деп күтүүгө болот. Мыйзам иштебеген, согуш жүрүп жаткан жерлерде алар кайра жабырап чыгышы мүмкүн.
Талант мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнөн жүздөгөн адамдар жыхатчыл топтун катарына кошулганы маалым. Кыргызстандын коопсуздук күчтөрү жакында эле Сирияда согушуп келген кыргыз жараны кармалганын кабарлады. Сирия менен Иракка кеткен согушкерлерге сиздин оюңузча эмне болду? Алардын тагдыры тууралуу эмне билебиз?
Бул боюнча коопсуздук органдары болобу, ички иштер органдары болобу, Кыргызстандын тиешелүү органдары бир топ иштерди жүргүзүшкөн, аныкташкан кимдер чыгып кетти, кимдер Сирияга барды, үй бүлөсү менен бардыбы же жалгыз жүрөбү. Ушул фактылардын баары учурунда такталган. Бүгүнкү күндө айрым бир келген, кайтып келген жарандар ошол жанагы коопсуздук органдары тарабынан болобу, ички иштер органдары тарабынан болобу камакка алынууда. Баягы бизге дароо эле качып келген, согушта жеңилип калгандар дароо эле Кыргызстанга келе койбойт. Бул өзү түшүнүктүү. Алар дагы түшүнүшөт, бул кандайдыр бир деңгээлде ачык эле айтып, ата энесин айтып, туугандарын айтып кетип калгандар бар. Анан бир топ адамдар ошол жерде каза болду. Анан эми кайда кетиш мүмкүн деген суроо баарыбызды түйшөлтүп турат. Биз бүгүнкү күндө, биз ошо 2 жыл мурда эле биз айтып атканбыз, мына биз кошуна Афганистан, Кыргызстан үчүн жана Орто Азиядагы жашаган мамлекеттер үчүн, элдер үчүн коркунуч туудурган бизге регион ушул тарап. Мына Пакистандын айрым провинциялары бар, ошол эле Афганистанда 60% талиптер ээлеп турат, андан башка дагы бир 2-3 регион ошол ИГИЛдин жана ДАИШ деп атабыз, ушулардын толук көзөмөлүндө да бүгүнкү күндө.
Бул темага азыр алдыда кененирээк токтолобуз. Биздин экспертибиз дагы Афганистандан чыккандыктан ага суроо бере кетели.
Бишкек студиясындагы экспертибизде айтып өткөндөй, эл аралык байкоочулардын алты күн ооган расмилеринин арасында Ислам мамлекети тобунун оогансындагы коркунучуна кабатырлангандардын катары калыңдап баратат. Быйыл эле бул топ ооган аймагында кеминде 15 бомба жана куралдуу чабуулдарды уюштурган экен. ИИМ тобунун оогансындагы коркунучу канчалык күчтүү, кырдаал, кооптуураак болуп баратабы?
Well, the first thing is that it's not a surprise.
Биринчиден, Ислам мамлекети тобунун Ооганстанда пайда болушу жана алардын саны көбөйөт деген жоромолдор таң калыштуу эмес. Себеби, бул өлкө жоочулар үчүн абдан ылайыктуу жер. Өлкөнүн ири аймагы талиптердин колунда. Мыйзам иштебеген, башкаруусуз калган аймактар көп. Оогансандын географиясы тоолуу аймактарда партизандык күчтөргө, козголоңчуларга жакшы баш калка болуп бере алат. Бул өлкөдө НАТО менен ооган күчтөрү согушкерлерге сокку уруп жатканы менен, Ислам мамлекети тобу көздөгөнүн кайтпай турганын далилдеди. Пентагон бул топтун Ооганстандагы согушкерлеринин саны 2 жыл ичинде 3000ден 1000ге түшкөнүн айтса да, жоочулар өжөр экенин көрсөтүштү. Мунун бир себеби бар. Оогансандагы Ислам мамлекети тобу толугу менен жакынкы чыгыштагы жоочулар тобунун уландысы эмес. Ооган аймагындагы Ислам мамлекети тобунун мүчөлөрүнүн көбү бөлүнүүгө туш болгон башка топтордун, анын ичинде Өзбекстан Ислам кыймылынын, Пакистан менен Ооган талиптеринин өкүлдөрү. Алардын көбү Ооганстанда көп жылдан бери жашап, машыгуудан өткөн, оңой менен жеңилбей турган жергиликтүүлөр.
Бирок Ирак менен Сириянын өзүнөн келген согушкерлер тууралуу маалымат барбы?
Well, we're getting
Биз Сириядан жоочулар келип жатканы тууралуу жаңы маалыматтарды алып жатабыз. Сирия менен Иракта жүргөн франциялык, германиялык жана алжирдик согушкерлер Борбор Азия аркылуу Ооганстанга келгени кабарланууда. Бул таң калыштуу эмес. Менимче, мындай абалга дагы күбө болобуз. Башында айтканда, Ислам мамлекети тобу кармашты уланта турган аймактарды издеп жатат. Ооганстан, Йемен жана Сомали сыяктуу өлкөлөрдө аларга ыңгайлуу шарттар бар.
Талант мырза, Ооганстанга дагы өзүңүз барып жүрөсүз, кырдаалды жакшы билесиз. Сирияда же Ирактагы Борбор Азиялык согушкерлер Афганистанга, Ооганстанга барып жатканын дагы айтып жатасыз. Мына бул өлкөдө, Ооганстанда буга чейин эле Өзбекстан Ислам кыймылы сыяктуу радикал топтордун катарында Борбор Азиялыктар бар экени кабарланып келбеди беле? Анан эми Ооганстанда Ислам мамлекети эгер күч алган болсо, күч алды деп айтсак, алардын катарында Борбор Азиялыктар дагы көбөйдү деп айтууга негиз барбы?
Эми ар кандай сөздү айтканда биз баягы фактыларга таянышыбыз керек. Былтыр мына бизге Афганистандын атайын кызматтары бир конференцияга келип катышып кетишти. Мына Кыргызстандын аймагында болду, андан кийин Алматыда болду. Ушул жерде бир кызык факт айтылды да. Куралдуу кагылышууда мына ошолор келердин астында эле болгон экен. 30 киши каза болгон экен ошол талиптер тарабынан, анан кийин ИГИЛ тарабынан отрядтар менен болгон кагылышууда. Ошонун ичинен 4-төө, 30'нун ичинен 4-төө бизден баргандар экен, Орто Азиядан баргандар. Демек бул жерден баягы ар бир 5-чи ошол жерде катышып аткан куралдуу кагылышууга катышып аткан киши биз тараптан барган болуп атат да. Сирия жөнүндө катуу маселе чечилет ал эртеби кечпи. Бирок бул жактагы маселе Афганистан, ошол эле жана Пакистандын айрым Афганистанга жакын провинцияларында болуп аткан жагдайды кантебиз деген маселени дайыма ушул Орто Азия мамлекеттерин ойлонтуп келет да.
Фрут, Бишкектеги экспертибиз Борбор Азия өлкөлөрү радикализмге, экстремисттик коркунучтарга чогуу күрөшү керек деген пикирди айтып өттү. Сизде Оогансандагы Борбор Азиялык согушкерлер тууралуу кандай маалымат бар? Алар канчалык көп же аз деп айтууга болот?
Борбор Азиядан бир нече миң адам Сириядагы согушка аттанганы маалым. Алардын көбү согушта мерт болду окшойт. Ал эми артка кайткандары Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө коркунуч жаратпай койбойт. Бирок Орто Азия мамлекеттеринде коопсуздук жаатында салыштырмалуу катуу чаралар көрүлгөндүктөн, бул чөлкөмдөн чыккан жоочулар Ооганстанга ооит деген жоромол бар. Өткөн жылы Ооганстандагы ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алган чабуулдардын көбүнө Тажикстандын, өзгөчө Өзбекстандын атуулдары аралашканын билебиз.
Nationals from Tajikistan and particularly Uzbekistan.
Талант мырза, ушул жерден сизге суроо бергим келип жатат. Сиздин оюңузча ушундай коркунуч дале болсо, Ооганстанда турган чакта Борбор Азия өлкөлөрү кандай конкреттүү бир чараларды кабыл алыш керек, кандай конкреттүү кадамдар болуш керек?
Мисалы, ошол эле Афганистандын өкмөтү бүгүнкү күндө ошо менен байланышты күчөтүш керек. Улуу державалардын да колдоосу керек. Орто Азия тарабынан биз эми баягы Россия менен союздаш болуп көнүп калганбыз. Мына ушул жакка да Россия көңүл бурса, өзгөчө ушул Афганистандын аскерий күчтөрүн курал жарак менен кичине бир колдоо көрсөтсө абдан жакшы болот эле.
Рахмат сизге. Жакынкы чыгыштагы жана Оогансындагы ислам мамлекети радикал тобунун коркунучтарын Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Фрут Бижан жана Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат. Thank you very much. Кийинки темага келсек, АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими араб жана мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Түркия 50-дөн ашуун мамлекет мүчө болгон ислам кызматташтык уюмун чукул саммитке чогултту. Президент Трамптын чечимин АКШнын Европадагы башкы өнөктөштөрү да колдогон жок. Бул талаштуу кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишин артка тартабы же алдыга жылдырабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө алдыда ушул темага кайрылабыз. Азыр болсо талаштуу Иерусалим шаары эмне үчүн талаштуу болуп калганын Эрнес Нурматов айтып берет.
Байыркы бөлүгүндө үч диндин ислам, христиан жана иудаизмдин ыйык жайлары бар Иерусалим шаарынын макамы жүөт Палестин чатагындагы эң сезимтал маселе. Шаардын үч динди бириктирген храм тоосунда мусулман дүйнөсүнүн үчүнчү ыйык жайы Айтулу Аль-Акса мечити да жайгашкан. Талаштын өзөгү Израиль Иерусалимди мамлекеттин эле эмес, жүөт калкынын 3000 жылдан берки борбору деп санап, ал эми палестиндер бери дегенде шаардын чыгыш бөлүгүн болочок мамлекетинин борбору катары көргөнүндө. Азыр толугу менен Израиль көзөмөлдөгөн шаарда 900 миңдей калк жашайт. Алардын 300 миңден ашууну палестиндер. Израилдин баардык мамлекеттик институттарынын, президенттин, өкмөттүн, жогорку соттун, тышкы иштер министрлигинин баш кеңселери да дал ушул шаарда орун алган. Бирок эл аралык коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагында Израилдин бийлигин тааныбагандыктан өз элчиликтерин өлкөнүн экинчи ири шаары Тель-Авивде жайгаштырышкан. Дүйнөлүк коомчулук тааныбаган талаштуу окуялардын башаты өткөн кылымдын 67 жылына барып такалат. Анда 5 күнгө созулган жүйө тарап согушунда Израиль Иерусалимдин чыгыш бөлүгүн өзүнө каратып алган. Бириккен улуттар уюмунун резолюцияларындагы макамы боюнча чыгыш Иерусалим азырда Палестинанын оккупацияланган аймагы саналат. Ал эми Израиль Иерусалимди өзүнүн борбору деп 1949 жылы мамлекет болуп түзүлгөндөн бир жылдан кийин эле жарыялаган. 1967 жылга чейин шаардын батышы Израилдин, чыгышы Иорданиянын көзөмөлүндө турган. Өткөн кылымдын башынан ортосуна чейин калааны Британия башкарса, 16-19 кылымдарда Иерусалим Осман империясынын карамагында болгон. Байыркы шаардын мусулман дүйнөсүндөгү аталышы Аль-Кудус. Эң соңку эл каттоо боюнча диний жагынан шаар калкынын 60% ашууну иудейлер, 30% ашууну мусулмандар, 2% христиандар. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Иерусалим талашын Бишкектеги студиябыздан биз менен түз байланышта турган чыгыш таануучу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кучубеков менен талдасак. Талант мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач тарыхка кайрыла кетсек, мындан 24 жыл илгери 1993 жылы АКШдан мурда Иерусалимди Израилдин борбору деп Кыргызстан таанып ала жаздаган, туурабы? Сиз тышкы иштер министрлигинде иштегенсиз да, ошол учурду эстей аласызбы? Мындай жагдай кандайча түзүлүп калган жана кандай реакцияга туш болгон ошо Кыргызстандын кадамы?
Эми бул эстеп көрсөм, негизинен бул биздин баягы маалымат жетпестиги биринчи тараптан, экинчиден ошол мезгилде тышкы иштер министрликти башкарып турган министрибиздин профессионалдуу эместиги, катачылыгын өзүбүздүн ошол мезгилде биринчи президент сапарга барып келгенден эле 1-2 күн өтпөй эле түшүндүк деп айтабыз. Себеби жалпы дүйнөлүк коомдо бул чоң чырчата калып келди. Кандай себептен ушунча жылдан бери жалпы мусулман дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн президенттери ушу Араб-Израиль конфликтин негизинде ал өлкөгө бир да жолу сапар менен барбаган, Кыргызстандын президенти расмий сапар менен барганы бул өзүнчө бир башкача бир нерсе болуп калды. Экинчисинен ошо сапардын натыйжасында биздин ошол мезгилдеги тышкы иштер министрибиз Эднан Карабаев пресс-конференция берип атып, биз эки өлкөнүн карым катнашын будандан ары өркүндөтөбүз, бекиндетебиз. Ал үчүн биз ушу Иерусалимде Кыргызстандын элчилигин буйруса ачабыз деген сөзү өтө жаман ал акыбалга Кыргызстаныбызды жана жалпы журтчулугубузду алып келген.
Мына эми ошо Иерусалимди Израиль канчадан бери эле өзүнө таандык деп билдирип келет, бирок Иерусалимдин мындай статусун эл аралык коомчулук тааныган эмес. Эми болсо АКШ президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганы дипломатиянын тилинде кандай мааниге, кандай күчкө ээ болот? Бул чечим кандай өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн?
Эми негизи бул президенттин мындай маалымат жасаганы анан жакынкы арада заман көрсөтөт. Ишке ашырылабы, ашырылбабы ал дагы башка сөз, бирок ошондой чечим чыгарганы негизи бул илгерки замандан бери келе аткан чыр чатакты курчутат жана кыйын ал акыбалга алып келет дегенге мен толук ишенем. Себеби мына ушунча жылдан бери канча дүйнөлүк коомчулук жардам берип ушу эки элдин арасында ушул маселени чечишке аракет кылганын бир күндө жугуп кеткенге жакын болуп турат да.
Дал ушул дүйнөнүн реакциясы тууралуу дагы алдыда баянга кезек берсек, Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимдин жүйөсү жана ага каршылардын аргументтери тууралуу Элиза Гененбаева айтып берет.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 6-декабрь күнү Иерусалимди Израилдин борбору деп таанып, өлкө элчилигин ушул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин жарыялаганда, Конгресс буга жол ачып 1995 жылы эле кабыл алып койгон мыйзамга да таянды. Чечимин болсо Трамп шайлоо өнөктүгүндө берген убадасын аткаруу, реалдуулукту таануу, Израиль-Палестин тынчтык жараянынан баш тартпоо деп мүнөздөдү.
This is nothing more or less.
Бул реалдуулукту таанагандан ашык дагы, кем дагы эмес. Бул чечим биз туруктуу тынчтык келишимге көмөктөшүбүзүнө бекем берилгенибизден четтегендик дагы эмес. Биз маселелердин кандайдыр бир жыйынтык макамы, анын ичинде Израилдин суверенитети, Иерусалимдин конкреттүү чекелери боюнча турумду карманган жокпуз.
Анткени менен президент Трамптын бул жараясын, администрация өкүлдөрүнүн кийинки түшүндүрмөлөрүн араб жана мусулман дүйнөсү алар чечмелегендей кабыл алган жок. Нааразылык акциялар менен көчө жүрүштөрдүн географиясы Палестин автономия стандарттып Перси булуңундагы монархияларды эске албаганда жакынкы чыгыштын бардык мамлекеттерин, Түштүк Азия, Түштүк Чыгыш Азиянын, Түндүк Африканын мусулман өлкөлөрүн да камтыды. Ал демонстрациялардын жүрүшүндө Кошмо Штаттар менен Израилдин желектери өртөлүп, АКШны жектеген ураан чакырыктар айтылып жатат. Мусулман саясий лидерлердин эң эмоционалдуу билдирүүлөрдү Ислам кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жасоодо.
Күдүсү мусулманлара ve diğer dinlerin mensuplarına
Иерусалимди мусулмандар жана башка диндердин өкүлдөрү үчүн түрмөгө айланткандар алардын колуна төгүлгөн канды эч убакта тазалай албайт. Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими менен АКШ ушул кан төгүүгө өнөктөш болуп калды. Биз бул чечимди эч убакта тааныбайбыз.
Президент Трамптын чечимин тарыхый жана каармандык деп атаган Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо ушул аптада Европадагы сапары учурунда эски континенттин өлкөлөрүн да мына ушундай кадамга барууга чакырды. Бирок Евро биримдиктин туруму өзгөргөн жок.
Иерусалим анда эки мамлекеттин тең борбору болот. Евро биримдик бул ыйык шаардын жыйынтык макамы тараптардын түз сүйлөшүүсү аркылуу чечилмейинче эл аралык мунасаны сыйлоону улантат.
Брюссельдеги Евро биримдик Израиль жыйынына чейин АКШнын чечимин Германия, Франция, Британия сындуу негизги өнөктөштөрү да өз өзүнчө сынга алып, маселе Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Израилди Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу боюнча президент Дональд Трамптын чечимине Кыргызстандын, коңшу Казакстандын, Тажикстандын тышкы иштер министрликтери дагы өз тынчсыздануларын билдиришкен. Талант мырза, мына Улуттар уюмунда Израиль Палестин чатагы боюнча буга чейин бир топ резолюциялар кабыл алынган. Маселен 2012 жылы Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Палестин автономиясынын макамын көтөрүп, аны мүчө эмес, байкоочу мүчө өлкө катары тааныган эле, бирок бул резолюциялардан мындай толук майнап чыкпаганы маал менен ушу Палестин Израиль аймагында жаңжалдар, чатактар чыгып кетип жатканы көрсөтүп турат да. Анан мына жагдайды кантип жөнгө салса болот? Кантип ортодо бир мунаса, эки тарапты тең бир канаттандырган мунаса тапса болот? Сиздин оюңузча?
Мен оюмча бул маселени жана өзүңүз айтып кеткендей 48-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин негизинде гана чечсе болот. Себеби ошол мезгилде мындайын айтканда баягы Палестина жергесинде жашаган эки калктын кызыкчыларын теңме тең эсепке алуу менен ушул жерде бир эки өлкө түзүлсү деген жалпы дүйнөлүк коом менен ушундай бир чечим кабылданган. Бирок өкүнүчтүү ушул жылдардан бери эки тарап тең радикалдуу позицияда турушканына байланыштуу азыркы күнгө чейин маселе чечилбей келди. Бирок өзүңүз айткандай башка юридикалык таяна турган документ да жок, чечим да жок. Башка бир чечимди чыгарыш өтө кыйын деп эсептейм. Себеби мына канча жыл өтүп кетти, ушул жылдын арасында эки тарап баягы радикалдуу позициядан аз болсо да бири бирин түшүнгөнгө аракет кылып, бир топ процесстер болуп, өзүңүз айтып кеткендей, ушул Палестинага өзгөчө автономияга берилгенге чейинки деңгээлге жеткенбиз. Бул негизи мындайын айтканда бир прогрессивдүү кадамдар болчу. Бирок менин көз карашымда чоң өлкөлөр, ошол эле Америка, Россия ушул маселе боюнча бир биримдикке келмейинче бул маселе оңой менен чечилбейт деп айтмакчымын.
Рахмат сизге, Талант мырза. Бишкектеги студиябыздан түз байланышта чыгыш таануучу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков болду. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган талаштуу чечимине байланышкан маселелерди талкуладык.
Кубат Касымбеков алып барган берүүнү сиз биздин сайттан дагы толук окуп уга аласыз, көрө дагы аласыз. Ооганга ооган халифатчылар Иерусалим талашы деген аталышта азаттык чекит.org сайтында турат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы улансын, саламатта болуңуз.